Агар сан нолда бўлсанг, сўрашади у кимсан? Агар қарзда бўлсанг, сўрашади қаттисан? Агар бегона бўлсанг, сўрашади қатлисан? Агар пул топиб қолсанг, сўрашади қалайсан? Бу замонда дунё қараш одамларда салқонроқ, алданганини чунтиришдан алдаб кетиш осонроқ. Ўзингдаги ишонган жиҳатинг бу сабр бўлади, йилни-йилки 12 ойи доимо қийин бўлади. Ишлар яхши юрмаса, демак ишлар билан бошқа юрма. Агар шерс кут сақласа, лучши гапини бўлма. Мақоллар кўп, қай бириси тўғри тушунмайсан ҳам, ҳаво булғанмагунча ҳавони сезмайсан ҳам. Чекинишга йўлинг бўлса, қўрқмаслик пайдо бўлади. Degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman, kimdadir qop ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qara. Tashvishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan, demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan, demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan. Ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerakmassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda u yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi did sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qilolmas, u hayotda asosan so'quvlar balo bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa, nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir hafta mashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1%lik kefir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiati shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yuvmaysan, qo'llaring bir-bir onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar. Qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'cha berar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Bu hayot nadomatli, har bir ish alomatli. Tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatli. Qizlar oldin shahzodasan, kuchlarni bilishmaydi. Keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida. Lekin hamma ham aytmaydi, yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Goh puling bo'lmaydi, goh aqling bo'lmaydi. Tajribang yoshar, yashab o'tganing sari yoshni. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto sherni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda, talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qoya. Mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Uchta so'z bu ikkita so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish. Yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki zvezda bormi? Taqdirdan qocholmagan hatto o'sha Dezdemona. Taqdir bu bo'mbo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. Bo'yligim minimum mel qatori bo'lishing kerak. Hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak? Deb savol bersa yurak. Eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga preslar? Radius 21 nigohida bir-bir eslab. Turamiz bir-bir eslab, doim xotiramda deb. Qaniydi trend qilolsam radius legenda deb. Hayotda bo'l xo'ja Nasriddin yoki Aldar Kosa. Nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa? Oq deb yozilgan bo'lsa? Oq deb yozilgan bo'lsa, netta Hindiston bayrog'ini tashlamadim-a, shunchaki bu bayroqni tashlaydigan kontent qilma.